Højdepunktet er en situation, hvor Johannes har forladt sin by. Han er blevet en anerkendt digter, og pludselig støder han på Victoria, som kommer gående. De falder i snak, og efterhånden kan han ikke holde sig tilbage, så han erklærer Victoria sin kærlighed for første gang. Meget voldsomt, og meget direkte, og meget forfjamsket, og prøver at give udtryk for, hvordan han altid har haft Victoria i sit hjerte. Han jagter hele tiden Victoria. Hvordan tager hun de ting, der kommer? Er det for meget? Får hun lyst til at stikke af? Til sidst så trækker hun ham væk derfra fra bænken og siger, du må godt følge mig hjem. Og han venter på et svar. Hvad tænker du? Hvad er dine tanker med hele min kærlighedserklæring? De kommer hjem, står i en port, der hvor hun bor. Meget fint, i hvert fald mens hun er i byen. Hun træder nogle skridt op og siger, jeg elsker dig. Og det siger hun til Johannes. Jeg elsker dig, jeg har altid elsket dig. Og jeg elsker ikke nogen andre, selvom hun har en ring på sin finger. Og hun læner sig ind mod ham og kysser ham. Og da jeg læste det, da jeg nåede dertil, altså jeg tror grunden til, at jeg stort set ikke trak vejret på de 8 sider, det var det her, det var, at det var jo mig. Det var jo mig, der faldt på knæ. Det var jo mig, der erklærede min kærlighed til Victoria. Altså, jeg forstod det så meget, og forstod godt det der med, når låget bliver taget af, når proppen ryger af flasken, så vælter det ud. Meget uformuleret og dårligt formuleret, og for der er så meget, der har hobet sig op. Og det er så vigtigt, hvordan bliver det modtaget, alt det, jeg kommer med nu. Fordi man udstiller jo sig selv 100%. Han står helt nøgen foran hende og krænger sit hjerte ud, og risikerer jo alt i virkeligheden. Ikke? Mm.
Hvorfor du genkendte dig selv i denne her virkelig højspændte kærlighedsscene, er det, jeg håber at få opklaret i denne her samtale. Hjertelig velkommen, Lars Brygmann.
Tak.
Lars, du har valgt, at vi skal tale om Knut Hamsuns roman Victoria, og det er jeg simpelthen så glad for det er også min favorit kærlighedshistorie over dem alle. Sikke et lykketræf. Og inden vi går videre med romanen, så vil jeg jo også gerne præsentere dig for lytterne. Ja. Det gør jeg helt kort. Lars Brygmann, du er skuespiller.
Det er det.
Du har spillet et hav af altså både komiske roller og karakterroller, og det vil føre alt for vidt at begynde at nævne dem. For du er jo en voksen herre på snart 70, så du har en meget lang karriere bag dig.
Ja, jeg er 67.
Er det forkert at sige snart 70, så? Det vil jeg gerne holde op med, så. Du er kun 67, men du har en lang karriere bag dig.
Det er rigtigt, ja.
Ja,
det er rigtigt.
Sådan kunne vi formulere det. Men Lars, i den her sammenhæng, hvordan vil du så præsentere dig selv?
Jamen, jeg er jo et menneske på godt og ondt, der har en hverdag, som handler om alt muligt andet end at spille skuespil. Mm. Og det har jo så også noget at gøre med mit fag, fordi der er lange perioder, hvor jeg ikke arbejder.
Ja.
Og hvor jeg skal finde ud af, hvad jeg ellers skal bruge min tid på og min dagligdag.
Læser du så mange bøger der?
Det gør jeg i perioder. Det kommer i sådan nogle perioder. Andre perioder gør jeg slet ikke. I perioder læser jeg virkelig mange bøger, og jeg kan godt lide at læse bøger. Jeg tror, jeg er startet på det i mit voksenliv rigtigt med at læse bøger. Jeg gjorde det ikke i min ungdom. En gang imellem, vi var sådan lidt en Steinbeck-generation, vil jeg sige, som elskede Mus og Mænd og Perlen og alle de der ting. Det ramte lige ind i noget. Og så gik der faktisk mange år i mine 20'er, tror jeg sgu ikke rigtig har læst bøger, altså. Det gjorde jeg ikke. Og så er jeg sådan startet på det sidenhen og fundet ud af, at det er den mest forunderlige verden at befinde sig i. Mm. Altså, det er jo der, hvor man taber alt, og hvor man går for sent i seng, og hvor man på ferie sådan set ikke gider bade, og man ikke gider ikke gå tur, fordi man er lige i gang med en vanvittig god bog. Altså, det kan jo forstyrre alt, og det synes jeg, det er der ikke så meget andet, der kan. Altså. Jeg synes, litteraturen, den har ene ret på at forsøge og forsure ens liv.
Ja. Er du egentlig romantiker? Altså det spørger jeg jo om, ja, fordi at det her er kærlighedshistorien, ja, over dem alle, som jeg sagde lige før. Altså, er du romantiker?
Det vil jeg jo våge at påstå, at jeg ikke er.
Mm.
Men det er jo også, fordi nogle gange forveksler det lidt med sentimentalitet. Og jeg er meget usentimental, vil jeg sige. Men det er jo to forskellige ting, kan man sige. Romantiker, altså det må jeg jo nok konstatere, at jeg er, siden jeg falder så meget svime over Victoria. Ikke?
Jo, og ellers kan man sige, når man så først har læst Victoria, så bliver man romantiker.
Ja.
Ikke?
Jo.
I hvert fald for en stund.
Ja, det har du ret i, ja. Men du ved, lynhurtigt tænker også på, hvad er det egentlig ordet dækker over, ikke?
Jo.
Og at være romantiker. Fordi jeg ved ikke, om det, jeg begejstres over i Victoria, er romantikken. Altså kærligheden. Jeg kan bedre lide ordet kærligheden.
Ja.
En kærlighedshistorie, som den jo også hedder. Som det er altså undertitlen på den her historie.
Ja. Altså, jeg tror nok, at jeg forbinder en romantiker med et menneske, som er drømmende og idealiserende. En, som tror, at kærligheden er en større kraft i sig selv.
Ja.
Nå, men måske får vi også det opklaret i løbet af vores samtale.
Ja.
Nu skal vi lige have præsenteret denne her vidunderlige historie for lytterne, og det kommer her.
Min kæreste Johannes, når du læser dette brev, er jeg død. Jeg har ligget her på sengen og tænkt over de sidste ord, jeg sagde til dig. Nu får jeg ikke se dig mere.
Victoria er yndig som en rose og datter af den rige godsejer. Johannes derimod er fattig og søn af mølleren.
Han er møllersøn. Søn af en møller.
Det er helt forrygt.
Men de tiltrækkes selvfølgelig af hinanden allerede fra barndommen, hvor de leger sammen, da Johannes er 14 og Victoria 8 år. Deres kærlighed er i sagens natur håbløs fra starten, fordi de kommer fra hver deres stand.
Så det er forlovet. Jeg vil ikke sige det til mig. Hvis nabo og ven fra barndommen.
Johannes rejser derfor som ung mand til storbyen og uddanner sig. Her ligger han søvnløs om natten og skriver digte om Victoria. Deres veje krydses med mellemrum, også i den store by, og mens Johannes langsomt klatrer op af den sociale rangstige, virker han heldigvis endnu mere tiltrækkende på Victoria.
Jeg ser ikke længe.
Men på trods af, at Johannes endelig opnår status som anerkendt forfatter, ved Victoria, at forbindelsen mellem dem er og bliver umulig. For på grund af godsejerfaderens pengenød, er hun tvunget til at forlove sig med en ung løjtnant med passende baggrund og pengepungen i orden. Forlovelsen får dog meget hurtigt en grusom ende, da løjtnanten dør i en jagtulykke. Derefter følger flere dramatiske og tragiske begivenheder, som kulminerer med, at Victoria dør af tuberkulose. Hun efterlader ham et brev, hvor i hun forklarer årsagen til de årlange afvisninger.
Det er mærkeligt at tænke på, at jeg ikke har fået gjort andet end at komme til jorden og elske dig. Og nu må jeg sige farvel til livet.
Knut Hamsun er en af Nordens betydeligste forfattere, og hans mest læste roman er uden tvivl Sult, herefter Pan. Men kærlighedshistorien om Victoria er en perle på samme snor, og betragtes også som et af hans hovedværker i forfatterskabet, som han i øvrigt fik Nobelprisen for.
Farvel, Johannes. Din for altid. Victoria.
Ja, og så er Victoria endda ny oversat af Ida Jessen for Gyldendal. Lars Brygmann, i modsætning til mange af de andre klassikere, vi har haft med i programmet her, så er Victoria en ganske lille, undselig bog i længden, altså. Den kan læses på et par timer.
Ja.
Hvordan fandt du den?
Det fortaber sig lidt i tårerne. Altså, jeg kan huske, jeg ved, jeg har købt den antikvarisk. Nu er det her jo desværre radio, men jeg vil godt lige vise dig min version af Victoria.
Ja, for jeg har sådan en tavlig paperback-udgave.
Prøv at se, hvor pæn den er.
Ej.
Så slår man op her på side 1.
Den er grøn, og nej, en smuk tegning af den unge Johannes, der sidder lænet ned over sit knæ i smerte eller sorg.
Det er rigtigt, ja. Jeg tror, det er en første udgave, eller det er et eller andet. Altså, det er i hvert fald, den er fra 1911, den her.
En smuk guldskrift.
Ja. Jeg har købt den antikvarisk, og jeg købte den og Pan samtidig. Pan er skrevet 4 år før.
Ja.
Den her.
Og den er også Meget smuk i din udgave, skal jeg love for.
Og Bodil har fundet, der står en inskription. Bodil Stig Nielsen, 4.11.1918, står der inde i den. Så hun har fået den på et tidspunkt. Jeg har aldrig opdaget indtil for nylig, at de her bøger faktisk er på originalsproget. De er på norsk.
Nej.
Og det er, fordi norsk er meget, meget nemt at læse.
Ja.
Og så læste jeg lige for nylig, Ida Jessen har oversat Sult, tror jeg det er, eller Victoria, hvis det også. Og hun siger, at det er fuldstændig, hun kan næsten ikke holde ud og skulle oversætte den, fordi Knut Hamsuns sprog er så vidunderligt og så billedrigt og så gammelt og finurligt og fint. Og det, og jeg vil sige, der er faktisk flere ord, jeg ikke rigtig kender, men det gør intet, når man læser den. Det er meget fuglenavne og natur og ting og sager, og fordi det er så tæt på dansk. Men jeg opdagede det først bagefter, at jeg faktisk sidder og læste den på norsk.
Ja.
Og det gjorde jeg her igen også, ikke? Jeg tror, at jeg gik hjem med begge bøger og læste Pan først, og var meget betaget af den. Og så læste Victoria, og den ramte mig så et helt andet sted. Sidenhen har jeg blandet de to bøger fuldstændig sammen, og man forstår det godt, hvis nogen af lytterne skulle sætte sig ned og læse dem begge to, fordi det er kærlighedshistorie begge to.
Ja.
Og i den anden i Pan, der er det løjtnant Glahn, der også har en meget ulykkelig kærlighed også, ikke?
Ja.
Så de minder meget om hinanden, ikke? Men det er...
Men hvordan kan det så være, at Victoria ramte dig et dybere sted?
Fordi den er, for mig er den mere ren.
Ja.
Den er meget ren i sit sprog og i sin kærlighed.
Mm.
Og den udvikling, der er i den, det var min egen udvikling på en eller anden måde. Når jeg siger, at det er lige mig, så er det jo ikke en til en. Så er det bare nogle følelser, som jeg kender så frygtelig godt.
Mm.
Og som alt det tilbageholdte, det man ikke kan komme af med, alle de følelser, der tumler rundt, hvordan man bygger historier ind i hovedet, hvad man tror, at den anden tænker, og de følelser tillægger andre mennesker følelser, andre. Han tillægger Victoria alle mulige ting,
ja,
som ofte ikke er rigtigt, og han mistolker ting og sager, fordi at han er en, altså der er en orkan af følelser inde i ham.
Ja. Men jeg tænker på, om du ikke simpelthen skal prøve at læse det stykke op for din meget fine udgave der på norsk. Den scene der, klimaksscenen, kærlighedsscenen, sådan så man virkelig kan få en fornemmelse af proppen, der ryger af.
Altså, det er jo svært at vide, hvor jeg skal starte.
Ja, fordi det, man har faktisk lyst til at læse alle 8 sider. Ja.
Okay, så tager vi lige hele hans kærlighedserklæring til hende med.
Ja,
også, ikke?
Ja.
De har mødt hinanden.
Mm.
Hun har sat sig ned på bænken, og han er gået i gang. Der stod... Jeg ved ikke,
hvor det vil du også have med.
Ja, men det nytter ikke noget.
Nej, det bliver for langt.
Det bliver simpelthen for langt, ja. Han er i hvert fald gået i gang med at erklære hende sin kærlighed.
Ikke? Ja.
Hele hans sjæl strømmede imod hende, og han ville sige mere. Sige mere. Det blev til forvirret udbrud. Han var som beruset. Ja, men Victoria, hvis de er lidt glade i mig, jeg ved det ikke, men sig, at de er det, selvom det ikke er så. Vær så snil. Ej, jeg skulle love dem at blive til noget. Jeg skulle blive til meget, uhørt meget næsten. De aner ikke, hvad jeg kunne blive til. Jeg grubler over det iblandt, og jeg ved, at jeg er aldeles fuld af ugjorte gerninger. Mange gang strømmer det ud af mig. Om natten går jeg og gynger op og ned på gulvet i mit værelse, fordi jeg er fuld af syner. Der ligger en mand i værelset ved siden af. Han får ikke sovet. Han banker i væggen. Når morgenen gryer, kommer han ind til mig og rasende. Det gør ikke noget. Jeg bryder mig ikke om ham. For da har jeg tænkt på så længe på dem, og jeg synes, de er hos mig. Jeg går til vinduet og synger. Det begynder at blive lyst. Poplerne rasler udenfor. Godnat, siger jeg imod dagen. Det er til dem. Nu sover hun, tænker jeg. Godnat. Gud velsigne hende. Så lægger jeg mig. Således går det aften efter aften. Men aldrig har jeg troet, at de var så dejlige, som de er, Victoria. Således som de er nu. Jeg vil huske dem så tydeligt. Kommer de ikke hjem? Nej, jeg er ikke færdig. Jo, jeg kommer. Jeg rejser nu. Jeg er ikke færdig, men alverdens ting vil jeg gøre. Driver de stadig rundt i haven nu? Går de nogensinde ud en aften, Victoria? Jeg kunne se dem. Jeg kunne få hilse på dem, måske. Det er ikke for andet end det. Men hvis de er lidt glade i mig, hvis de tåler mig, udstår mig, gør mig den glæde. Ved de, at der er en palme, som blomstrer bare én gang i sit liv? og den bliver dog 70 år. Talipotpalmen. Men den blomstrer bare én gang. Nu blomstrer jeg. Jo, jeg skaffer mig penge og rejser hjem. Jeg sælger det, jeg har skrevet. Jeg skriver nemlig på en stor bog, og den sælger jeg nu, straks i morgen. Alt, hvad jeg har, er færdigt. Jeg får en hel del for det. Ville de da, at jeg skulle komme hjem? Ja. Tak. Tak. Oh, tilgiv mig, hvis jeg håber for meget, hvis jeg tror for meget. Det er så dejligt at tro usædvanligt meget. Det er den lykkeligste dag, jeg har levet. Han tog hatten af og lagde den ved siden af sig. Victoria så sig om. Der kom en dame ned ad gaden, og højere op en kone med en kurv. Victoria blev urolig. Hun tog efter sit ur. Må de gå nu? Spurgte han. Sig noget, før de går. Lad mig få høre deres. Jeg elsker dem, og siger det nu. De råder så aldeles over mig. Hvad svarer de? Pause. Han sænker hovedet. Nej, sig det ikke, bed han. Ikke her, svarede hun. Jeg skal gøre det dernede. Ja. Jeg synes, det er meget fint.
Ej, hold op. Man holder jo faktisk vejret.
Ja.
Det var godt, du stoppede, for ellers var jeg måske bare faldet død om.
Jo, men det er jo meget. Jeg mener virkelig, det er meget. Det, der er så smukt, er, at for Johannes, han risikerer jo ligesom alt.
Ikke? Ja.
Han kaster fuldstændig alt, hvad han har, kaster han foran hende. Og så må det gå, altså bære eller briste.
Ja.
Og hun må tage mit hjerte, eller hun må gøre med det, hvad hun vil, sådan set. Ikke?
Jo.
Og så oven i kø, hun siger, jeg elsker dem. Det er dem, jeg elsker. Og jeg havde det sådan, kan jeg huske, da jeg læste det. Og når jeg læste det sidenhen også, så tænker jeg, åh nej, han risikerer alt for meget. Måske skulle han være lidt smartere, lidt mere taktisk.
Ja.
Og bare sådan lige sige, at jeg synes, ja, hvordan har de det? Jeg kan faktisk meget godt lide dem, og ja. Hvad skal de i morgen, og sådan noget.
Ja.
Men det er bare noget med, jeg er opfyldt af dem, de fylder hele mit liv, og jeg trækker vejret gennem dem, og gennem deres hjerte. Og det er sådan, ja, det er jo meget smukt også, at ville risikere det, ikke?
Jo, og måske også nødvendigt. Altså, hvis man skal vinde den store kærlighed.
Jo, jo, jo.
Så nytter det vel ikke noget at være sådan lidt tilbageholdende og lidt taktisk?
Nej, 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 det er rigtigt. Det er rigtigt, men nej, man kan, altså det andet menneske kan jo godt blive overvældet. Men det er jo igen det der med, det har altid opfyldt mig allermest, det der med, man ved ikke, hvor den anden er.
Nej.
I tankerne. Man ved ikke, og man kan jo risikere hvad som helst, hvis man går op og ned af et menneske, måske i mange år, og man bare er kolleger, eller man er barndomsvenner osv., og pludselig kan man mærke, gud, nu ser jeg på hende på en anden måde. Pludselig synes jeg, hun er det mest vidunderlige, og går og venter på, hvornår hun kommer ind ad døren og sådan noget. Ikke? Og så, men vil det ødelægge alt, hvis jeg nu fortæller hende, hvordan jeg har det?
Mm.
Eller at jeg pludselig ser på hende med andre øjne? Vil det så gøre, at vi ikke kan være venner mere?
Mm.
Og det har jeg sådan ofte tænkt det der med, når man er i sådan nogle situationer. Hvis man så endelig gør det, og det så bliver gengældt og siger, gud, jeg har det på samme måde, så tænker man, øj, hvorfor ventede jeg så længe?
Ja.
Hvorfor har jeg gjort det før? Eller også bare, hvor er det lykkeligt, ikke?
Jo.
Og det er jo det, og det er jo vidunderligt, at man ikke kan læse en andens tanker. Alt det der, a penny for your thoughts, og så videre. Nej, altså det er jo... Det er jo ligesom, så vil livet være meget kedeligt.
Men jeg skal lige høre, Lars, altså har du prøvet at have det sådan her? Altså...
Det vil jeg jo påstå, jeg har.
Ja.
Men det er jo sjovt, når man læser sådan noget. Altså min dramalærer sagde jo i sin tid til mig, at det der med ret tidligt i sit liv, har man sådan set haft alle følelser, der findes i verden. Altså stort set. Man kan spille alt.
Ja.
Man har været gennem det hele. Vi skulle bare oversætte det hele tiden, ikke, til den enkelte situation. Man har oplevet sorg og rædsel og had og fortvivlelse og alt muligt i alle mulige grader. Og det, jeg har det også sådan, når jeg læser det der, det er ikke en til en, gud, jeg har været i den situation, men jeg genkender det altså i kroppen fuldstændig. Og jeg sad og ryddede op i mine gamle papirer forleden dag, fordi nu skal det altså være. Og der fandt jeg et brev fra Gabriella, for jeg var, der havde været 13 år.
Ja.
Og havde været på en tur med nogle skolekammerater, hvor vi havde besøgt et sted, hvor der var en pige, der hed Gabriella, som gik på måske et børnehjem eller et eller andet oppe i Helsingør, husker jeg tydeligt.
Mm.
Og hun var så umiddelbar, og hun var så... direkte, altså i sin henvendelse til mig, og vi sov ved siden af hinanden, altså det i sig selv om natten. Vi lå ved siden af hinanden. Måske tog hun mig i hånden. Jeg følte i hvert fald hendes nærhed. Jeg følte, jeg ikke lukkede et øje hele den nat der, fordi hun lå, Gabriella lå lige ved siden af mig. Og hun var så, jeg tror, det var hendes direkte måde at være på, og erklære mig sin ikke kærlighed på den måde, men hun kunne virkelig godt lide mig, og det hun forsømte ikke noget øjeblik for at forklare mig, hvor meget hun synes, jeg var en sød dreng. Og da jeg kom hjem derfra, husker jeg tydeligt, min mor så mig, og efter 10 minutter sagde hun, sig mig, er du forelsket, Lars? Og jeg blev virkelig irriteret på hende.
Ja.
Fordi hun kunne ikke tage mere fejl.
Nej.
Altså, hun skulle i hvert fald ikke afsløre mig noget som helst. Og jeg benægtede selvfølgelig fuldstændig, og jeg var forelsket til op over begge ører, og modtog et brev fra hende, og det brev læste jeg så forleden dag.
Nej.
Og det var kæmpestort. Ja. Og jeg pludselig så mistede jeg forbindelsen, og jeg kunne ikke finde ud af at få fat i hende igen. Jeg prøvede at spørge via andre, som ikke måtte opdage, hvor meget hun betød for mig. Og der var jeg 13. Det var, altså jeg kunne intet foretage mig i de dage der derhjemme, kan jeg huske.
Nej.
Jeg husker det, som jeg sad og kiggede ud af vinduet, og intet kunne lave. Og der stod bare, Gabriella malede hele masken på mig. Ikke? Og så som voksen, ja, jeg har oplevet det der. Det har jeg helt sikkert. Hvor alt sådan set handler om det, stort set. Ikke? Og hvor det er, hvor appetitten forsvinder, og hvor nat og dag flyder lidt ud i hinanden og sådan noget. Ikke?
Og det alt gør, andet kan være lige meget.
Alt andet kan være lige meget, og det er jo en vidunderlig, og det er en hæslig tilstand at være i virkeligheden. Ikke?
Mm. Og det synes jeg, altså det, at det også er hæsligt, det fornemmer man jo allerede, mens du læser.
Ja.
Lige så lykkeligt det er, lige så hæsligt er det jo, ja. Man får helt ondt i maven. Ikke?
Jo.
Jeg får sådan en stor knude i maven.
Ja, det er rigtigt.
Og der går jo kun timer før, at det så også bliver utrolig ulykkeligt, fordi der sker det, at han dagen efter opsøger hende i teatret, hvor hun er sammen med sin forlovede løjtnanten og er staset op til fest, ikke? Og han kommer der og er netop bare en fattig møllersøn, dog en, der skriver digte, ikke? Men alligevel, og så er det så pinligt, det er så en forfærdelig tokrummende situation.
Ja.
Og han tigger og bukker for hende, og
nej.
Hun bliver pinligt berørt og kigger væk og afviser ham. Og ej, det er simpelthen forfærdeligt.
Og man kan ikke holde ud, at han læser situationen så dårligt også, ikke? Og samtidig tænker man også, hun kunne måske godt være lidt sødere, men hun er jo nødt til at afvise ham og være afmålt, altså i hele sin kontakt med ham, ikke? Og det tager han jo virkelig, dårligt, altså, og går derfra fuldstændig, lige så altså, svævende han har været dagen før, lige så altså, ynkelig bliver han, altså af hele den der, af hele det møde der, ikke? Og han forstår det ikke, og han læser alt muligt ind i det også. Og der kan vi jo sådan som læser tænke, jamen altså, for fanden Johannes, du skulle slet ikke være gået derhen.
Nej, det var en dårlig situationsfornemmelse.
Det er jo klart, hun er jo nødt til at spille et spil, nødvendigvis. Ikke? Men vi bliver så også som læser lidt i tvivl om, jeg glemmer så i løbet af den her korte roman, om at hun har kysset ham, og hun har sagt, hun elskede ham, fordi hun opfører sig så uforskammet i alle mulige sammenhæng. Og vi finder jo så ud af, i løbet af historien, hvorfor, og i hvert fald imod slutningen, hvorfor hun har opført sig, som hun har gjort.
Ja, men nu skal jeg lige høre tilbage til den der situation i teatret. Altså, har du også oplevet det? Altså det der med at være ekstremt dårlig til at konsekvensberegne og have virkelig dårlig situationsfornemmelse, fordi du har været vildt forelsket, og så har du stået i sådan en kikset situation, og alt er faldet på gulvet.
Ja. Ja, det har jeg oplevet. Altså, jeg genkender det jo virkelig godt. Altså.
Ja.
Og også klodsetheden, absolut også. Også i, at jeg har altid, i min ungdomsår, var jeg simpelthen så generet, så det ikke var til at holde ud. Jeg kunne ikke holde mig selv ud. Det eneste, der hjalp, det var at hælde en masse alkohol indenbords.
Ja. Men sådan er der sjovt nok mange unge, der har.
Det tror jeg ikke alene om
det.
Og på den måde synes jeg, at alkohol har reddet rigtig mange unge mennesker. Fra kontakt med det modsatte køn, eller deres eget køn, eller hvad man nu synes om. Ikke? Og der kan jeg mærke den der akavethed, som jo er fuldstændig frygtelig.
Altså,
hvor man kan ikke gøre noget, man kan ikke sige noget, man kan ikke. Alle mine drengevenner, de turde gå hen og, at den lyder helt gammeldags, byde pigerne op til dans, ikke? Mm. Og det kunne så også være alt muligt sammenhæng, hvor man var på diskotek eller noget, bare gå hen og vil du danse? Ja. Nej, vil du danse? Nej. Den tredje, ja, det ville hun gerne, fint.
Ja.
Jeg gik så hen og tog mig sammen, spurgte den første, vil du danse? Nej. Så gik jeg hjem.
Ja.
Fordi hele min verden var styrtet sammen, og jeg tænkte, det er jo klart, hvem gider danse med mig? Der står jeg med min dynejakke og er alt for tynd og ligner jeg ved ikke hvad.
Nej.
Jeg kunne slet ikke. Når jeg så drak noget, så skete der det vidunderlige, at jeg blev uimodståelig. Det vil sige, jeg var jo klar, og der var ingen, der kunne stå for mig.
Nej.
Og jeg kunne tage alle de nejer, der skulle til. Så ventede jeg bare på et ja, så kom det. Og, så, ja. Og det er jo det vidunderlige, alkohol også kan gøre, ud over alle de fortræffelige.
Og med tiden, så bliver man måske faktisk bedre til at have det sådan der.
Ja.
Uden alkohol.
Lige præcis.
Altså, man bliver faktisk klar over, at man er nødt til at tolerere en del nejer, indtil der kommer et ja. Og det kan man godt, fordi det er totalt almindeligt menneskeligt. Alle mennesker får nej.
Ja, det er rigtigt. Og
det er der ikke noget skamfuldt i.
Nej, og du kan jo godt sige, at man ikke behøver at tage det personligt. Du kan også sige, jo, det er personligt, og hvad så?
Ja.
Altså, I don't care. Det er det skønne ved at piske mod 70. Det er jo det der med, at man er vanvittigt ligeglad med, hvad andre mennesker synes om en.
67, sagde du.
Det sagde jeg også.
67, ja. Ikke?
Men, ja. men det betyder uendeligt lidt.
Ja.
Og det er det vidunderlige ved at være i ungdommen,
mm.
også det er, at alting har så kæmpestor betydning.
Mm.
Alt betyder noget, og det beskriver Hamsun jo fuldstændig vidunderligt, hvordan Johannes læser alt ind i alting, mm. og også i fugle, der flyver forbi, og smukke beskrivelser det ene og det andet. Johannes går jo og fabler videre, han er jo også digter så også, ikke?
Jo.
Og lægger alt i alting. Ikke?
Ja.
Og hvor en moden person, der gik ved siden af ham, siger, ved du hvad, jeg tror ikke, der sker ikke så meget, og du skal ikke lægge så meget i det. Vel?
Nej,
vi
nej.
Prøver igen i morgen, og ja. Så videre. Jo, men hvad nu, hvis hun er rejst i morgen?
Jo, find du pytknappen.
Ja, skidt. Ja.
Men det er jo simpelthen bare, altså lige bortset fra det stykke, du har læst op, så er det altså jo stort set helt kropumuligt og ulykkeligt det meste af tiden.
Ja.
I historien. Ikke? Altså, det er jo en ulykkelig kærlighedshistorie.
Ja, det er det faktisk. Det altså, må man sige, det er det jo lidt. Men det, der gør, at man gider at læse det, det er jo også, at den jo også har indkapslet, hvad det vil sige at være lykkeligt forelsket og at være et lykkeligt menneske, fordi vi er jo alle sammen enige om, det er jo noget, der opstår i få sekunder mange gange. Det er jo noget, der opstår i små øjeblikke, og det er det jo også lidt for Johannes. Og det Knut Hamsun er jo så bare fantastisk til at beskrive dem, så vi forstår dem, hvor man tænker, man kan jo leve et helt liv på de her 5 minutter, de her 5 minutters beruselse.
Og det er jo det, der står i det stykke, du har læst op, at palmen blomstrer én gang på 70 år. Ikke?
Præcis. Hver 70-20 år er det, og det er det, jeg oplever nu.
Ja.
Og sikkert en lykke, det er så også, ikke? Og få lov til det. Og så kan man jo så tale om, jamen, hvad vil det så sige at være sammen med et andet menneske i 50 år og så videre, hvor man blomstrer man så kun én gang. Det er jo sådan noget helt andet, fordi så skal vi snakke om kærlighedens væsen i det hele taget. Hvad det vil det sige at være sammen med et andet menneske?
Jamen, så lad os gøre det, for forelskelse i modsætning til dyb, livslang kærlighed, taler vi jo tit om som sådan en slags sindssyg, altså dybest set forårsaget af projektioner,
ja.
Som heldigvis går over efter nogle måneder. Og i Victoria er der jo ingen tvivl om, at de elskende her er ret syge af det. Men oplever du deres kærlighed i romanen som sådan en slags forelskelsesprojektion?
Nej, men det er også
hvad
fordi
tror den,
jamen, jeg tror det er fordi det? Den fordi den forløber over så lang tid.
Mm.
Jeg tror det er ikke to mennesker der ser hinanden i et tog og forelskelse ved første blik, og man tænker, jo, hvad er det? Altså hvor ligger det henne? Det er jo en fascination, og mange gange handler det om udseende og udtryk og i øjebliks en erotisk tiltrækning eller whatever. Men Johannes og Victoria har jo kendt hinanden, fordi de var børn, og han har jo leget med hende og båret hende. Men det har været en barnlig kærlighed tidligere, men nu er det pludselig blevet en voksen kærlighed, og det synes jeg er beskrevet meget fint.
Ja.
Og den har jo slået rod i ham, og den slipper ham jo ikke.
Så du oplever deres kærlighed så meget dybfølt og autentisk?
Meget, helt klart.
Og ægte?
Jeg oplever deres kærlighed som noget som, hvor de virkelig, hvor Victoria har set Johannes og ved, hvad det er, hun er glad for i ham.
Ja.
Det er ikke en fantasi eller et fatamorgana, som forelskelse nogle gange kan være. Hun ved, hvad det er, hun er forelsket i, og Johannes ved, hvad det er, han elsker hos Victoria.
Men gør de nu også det? Fordi de får jo ikke et langt liv sammen med vasketøjskurv, og det er din tur til at tage dig af børnene. Og hun dør jo fra ham, ikke? Så,
det er rigtigt.
Så hvorfra ved vi egentlig,
nå, men det synes
at
jeg,
de for, altså, at de er forelsket i hinanden, og ikke bare deres egen projektion?
Der tror jeg, vi er nødt til at stole på, at kærligheden at i kærligheden og forelskelsen, og der er der noget, vi ikke ved, hvad er, og vi ikke kan nævne. Fordi jeg tror simpelthen, de føler, at de hører sammen, de to.
Ah, og ved du hvad? Der kom beviset. Du er romantiker.
Åh, der afslører jeg mig selv.
Ja,
er det rigtigt?
Det er lige præcis.
De hører sammen.
De hører sammen. Okay. Der er noget, der er større end dem, som binder dem sammen.
Det tror jeg.
Nå, der fik vi svaret. Det var bare lige det, jeg ville sige. Jeg afbrød dig.
Men det må jeg jo så, altså den tager jeg så på mig, min kappe, at jeg er romantiker, hvis det er det, der skal til.
Ja.
Jeg tror, det er det, og den tror jeg accepterer i historien, for jeg har det selv svært med den form for forelskelser, hvor man skal tro på, at to mennesker, der faktisk intet har med hinanden at gøre, bliver fuldstændig blæst omkuld af hinanden.
Ja.
Det findes, det er jeg da sikker på, og der er folk, der vil sige, at det er sådan, vi har mødt, og vi har været sammen i 80 år. Ikke? Men med de to synes jeg, at når han kigger på hende og siger, står og glad over hende og siger, jeg har trods alt båret hende i mine arme, og det har han, for han har leget med hende, fordi han var 15, hun var 10, og han har båret rundt på hende, og han har altid synes, hun var vidunderlig, men han har måske bare tænkt, at hun var uopnåelig, fordi hun bor på slottet, og er slotfruens datter, og han er møllersøn, og de har ikke noget med hinanden at gøre, men når han pludselig ser hende væk fra slottet, møder hende på en sti, hvor hun står og kigger på ham, så er hun fjernet fra det der miljø der, så ser han hende som Victoria, som den Victoria, han i virkeligheden elsker overalt.
Mm. Jeg synes, du har ret, men Knut Hamsun er jo en meget dygtig forfatter, for han præsenterer os jo også for den voksne, mere fornuftsprægede kærlighed. Måske også mere balanceret. Fordi der er jo en gammel skolelærer i historien også, som næsten har oplevet det samme som Johannes som ung. Ikke? Han har været forelsket i en kvinde, som han ikke får. Hun dør ganske ung, den her kvinde, som han altså ikke får. Og så lever han et langt og kedsommeligt liv som skolelærer, hvor han er alene.
Ja.
Og så møder Johannes ham igen i slutningen af romanen, og så er han blevet gift.
Ja. Det er rigtigt.
Han har fundet sig en enkefrue.
Som har børn.
Som har børn.
Ja.
Og nu har han pludselig fået hus og have og barn jo.
Ja, ja.
Og er faktisk altså overraskende tilfreds.
Han er virkelig glad.
Ja, og han har fundet fred med sin ungdoms ulykkelige kærlighed. Ikke?
Og så det sjove er jo så også, at han lidt midt i den der glæde der siger, når jeg forresten, Victoria er død. Og jeg har et brev med fra hende, som om, altså det var en lille bitte ting, men han er ikke klar over, hvor meget det betyder for Johannes.
Eller også er han.
Eller også så ved han, for, jamen, men kan du ikke også huske, han fortæller jo også om til selskabet tidligere, at alle hans digte, han skriver digte, men de ligger nede i en skuffe, men han er sikker på, at når han dør en gang, så vil folk finde dem, og så vil de virkelig sige, at
han var en stor digter,
der gik en stor digter tabt i ham, og vi må hylde ham.
Men jeg tænker, altså, jeg har regnet mig frem til, at Knut Hamsun må have været sådan en 37-38 år, da romanen udkommer. Så han har jo ikke altså et meget langt liv. Han har et halvt langt liv. Ikke? Det er som om, han alligevel har alle de erfaringer inde i, som han beskriver. Han har også den gamle skolelærers erfaring for, hvordan kærligheden ser ud, når man står i den anden ende af livet. Og der er vi måske tilbage til det der med, at man har oplevet alle følelser ganske tidligt.
Det er nok rigtigt, det er rigtigt. Men det er jo også, nu findes der jo et begrænset antal store forfattere, altså, som, er rigtig, som er i stand til de der ting.
Ja.
Og det ved jeg også med i forbindelse med teaterarbejde også. Ikke? Der er jo en grund til, at en klassiker bliver en klassiker.
Ja.
Det er jo fordi, at den er eviggyldig, og fordi, at den indkapsler noget genkendeligt, menneskeligt, genkendeligt i os alle sammen, ikke? Og som vi kan relatere til i en eller anden forstand. Ikke? Og det er jo det, han formår på en eller anden måde.
Og det mærkelige er jo, Lars, når man læser den, ikke? Altså den der taglige, tynde paperback-udgave, den vejer ingenting.
Nej, det er rigtigt.
Men jeg har det som om, altså nu har jeg læst den 3 gange, tror jeg. Det føles som sådan et mastodontværk. Altså,
det er
som om, at den er tung som en mursten.
Ja, det er rigtigt.
Er det ikke rigtigt?
Jo.
Det er et kæmpe værk. Sådan føles det, når man har læst
det. Ja, det er rigtigt. Og man siger, måske behøver man ikke flere sider for at beskrive det.
Ikke en eneste ting.
Nej, det er rigtigt. Det er jo virkelig en evne. Men det er jo mange. Altså, sult er jo i virkeligheden også en meget hurtig læst. Ja. Og pan også. Og ja. De her tre, som jo ligesom er skrevet sådan inden for det samme årti, ja. så vidt jeg ved. Ikke?
Jo.
Det er rigtigt. Men det er meget interessant, det der med, hvor lidt der skal til, før man sådan set forstår. Det er jo ikke tale om, at det er en novelle. Nej, det er en roman, det
her. Det er det.
Fra start til slut, og han får det hele med. Ja. I den, ikke? Man savner ikke noget, man mangler ikke noget. Og man er med fra de børn, til de er sådan set er voksne og ikke gamle, men til deres kærlighed bliver umuliggjort ved, at Victoria dør.
Men jeg skal høre dig, Lars. Skal du læse den igen?
Ja, det ved jeg, jeg skal.
Ja.
Og jeg er glad for, at og jeg har fået mulighed for at være med her. Fordi ellers havde jeg ikke fået den læst. Ellers havde jeg, ja, den står på min reol og ser tit på den. Men det, altså, jeg er jo enormt glad for, at være havnet i en situation, hvor jeg er nødt til at læse den.
Men hvorfor skal du så læse den igen?
Fordi det er så opløftende at læse god litteratur. Ja. Altså, det er så opløftende at læse en kærlighed, som er blottet for banaliteter. Altså, det er jo så ægte, og det er så rigtigt, og det er ramt så præcist og godt og genkendeligt. Og samtidig at læse, jeg vil aldrig kunne gøre, ligesom når man ser på et vidunderligt maleri, man tænker, jeg vil aldrig komme i nærheden af at kunne noget, der minder om det.
Nej.
Eller godt skuespil, for den sags skyld, god musik. Men og det der, altså hans beskrivelser, det er jo helt vidunderligt at være med på det. Man bliver jo hele tiden overrasket. Og det vil jeg også blive, når jeg læser den igen. Hvis jeg læser den igen om et år, så vil jeg sige, hans sprog er jo stadigvæk.
Ja.
Og den er jo eviggyldig, og den er så nuanceret i sproget også. Nu er jeg jo også en sprognørd, ikke? Og jo. Det er jo vidunderligt at læse så mange variationer af kærlighed, ikke? Som man kan skrive her. Ikke? Hvor det ikke bare er, jeg elsker dig, slut. Jeg synes, du er lækker.
Elsker du mig?
Elsker du også mig? Ja, okay. Ja.
Lars, her til sidst, altså ikke for at trampe mere det med din alder, men tror du, man mister evnen til at forelske sig på Victoria-måden med årene?
Nej, men nu har jeg jo en far, som døde som 100-årig for nylig, og jeg så jo ham på plejehjem de sidste 3 år. Han havde sandelig ikke lukket det kammer der, altså stadigvæk, som 97-årig.
Han kunne godt se en flot rundt. Kvinde, når han så en.
Først på sine gigtplade ben, og siden med et gangstativ, og til sidst i en kørestol. Der væltede han rundt på gangene. Det var ikke de andre beboere. Nej, det var personalet, han så jagtede. Ikke?
Jo.
På med al mulig begejstring. Og det er jo så meget ulideligt som barn at overvære det. Men samtidig er det jo også fantastisk livsbekræftende. Han synes jo, han havde så meget appetit på livet, og på at synge, og på at komplimentere kvinderne og sådan noget der, ikke? Der var sikkert ikke tale om en forelskelse. Det tror jeg ikke, nej.
Måske små, altså måske har han haft fantastisk mange små eksplosionsforelskelser dagligt.
Det tror jeg, ja, som opfyldte ham, som han skulle af med nogle gange, når man besøgte ham også. Ikke? Der, han orkede, vil jeg sige.
Nej, hvor er det et godt sted at slutte. Lars Brygmann, tusind tak, fordi du ville komme og fortælle mig om din klassiker, Knut Hamsuns Victoria.
Det har været en fornøjelse.